Dragii mei, spune un text din Cântarea Cântărilor, atât de frumos, că iată că a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus, se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării și se aude glasul tuturelei în câmpiile noastre și suntem în martie și iarna a trecut. Întrebarea mea este dacă nu cumva mai avem iarnă în inimă. Știți, sunt oameni care au un singur anotim toată viața, iarnă. Atât. La el tot timpul e gheață, nicio cântare, nu... Vreau să vă spun că astăzi, la ora de rugăciune, Dumnezeu a dus martie chiar și în biserică. N-ați simțit asta? Să știți că mi-a fost tare dor de adunare, că prin multe locuri în care mă duc, face multe genoflecțiuni la ora de rugăciune. Și oamenii spun și cântă cântarea, Domnul e aici, dar nu-L simți că e acolo. Astăzi n-am cântat cântarea asta, dar l-am simțit că a fost aici prezent. Este o maximă, se spune că cu o floare nu poți să faci primăvară. Dar vreau să vă spun că este un trandafir din Saron cu care poți să faci primăvară. Este un crin din vale și numele lui este Iisus Hristos. Și dacă îmi doresc ceva și spuneam aseară la unedoare exact același lucru. Fiul risipitor s-a întors acasă pentru că tata era acasă, dragii mei. Vreau să vă spun astăzi că dacă îl pierdem pe tata dintre noi și pierdem rugăciunile astea frumoase și pierdem cercetarea Duhului Sfânt, noi am pierdut totul. Dar se vor mai întoarce fie acasă pentru că tata este între noi. Și îți dau slavă Domnului că astăzi l-am simțit pe tata prezent aici. Dar nu numai în biserică e primăvară, poate fi primăvară și în familia ta. Nu știu dacă i-ați dus flori la soție de 8 martie. Acum vorbesc cu bărbații un pic, da? Acum tot stau cu capul jos. Nu știu dacă i-ați dus, nu e important dacă i-ați dus de 8 martie, important e să duceți o floare măcar în timpul anului sau măcar să fiți o floare pentru soția dumneavoastră. Am predicat la Galșa recent de femei din Biblie care n-au primit flori, deși meritau să primească. Dar atunci nu era. Însă vreau să vă spun că poți fi o floare și mă uit la copii. Acum cea mai frumoasă floare care o poți să o duci mamei tale se numește ascultarea. Amin, copii? Cât ține mirosul ei? Toată viața. Că noi ducem flori la soție și se ofilește și apoi aruncă la gunoi. Dar dacă asculți de mama și de tata, toată viața parfumul ăla va rămâne pentru tine o binecuvântare. Și pentru mama va rămâne un miros plăcut. Și spun, Doamne, binecuvintează copiii. M-aș bucura să vă facă copiii voștri primăvară în casă. Da? Nu toamnă, nu iarnă, ci primăvară. La noi în familie a venit un copil și ne-a făcut o primăvară în casă. Și vă mulțumim pentru rugăciunile care ni le-ați înălțat pentru noi. Acum, adevărat, mulți frați spun, o să mă ne rugăm pentru voi. Noi chiar am simțit lucrul acesta, nu numai că ne-au spus. Am simțit că frații s-au rugat pentru noi. Am ținut foarte mult să cânt la ora de rugăciune cântarea care a spus o de așa, avea eu limbi, om. Și mii de buze cuvânt. A fost cântarea care a cântat-o pe orele spitalului. Săptămâna trecută. E ușor să o cânti, cred că, în spital când știi că urmează un copil. Numai ce fac frații care... Le spun doctorii, mai ai 3 luni. Oare mai poți să o cânte? Pentru aia vă îndemnăm astăzi și mesajul din această zi este exact pe linia aceasta. Du-te și fă vocea a doua în spital împreună cu el. Fă terță cu el. Nu o să ai acordeon și orgă sau chitară, dar cântați împreună. Dragii mei, mulțumim, repet, pentru rugăciunile care ne le-ați înălțat, le-am simțit, dar am această rugăminte și pentru mine s-a împlinit versetul care fratele Alex l-a citit astăzi. Noi suntem 9 frați, soția mea sunt 12 frați, dar vreau să vă spun că am avut sute de frați săptămâna trecută. Deci de mesaje din țară care au venit și oameni care au fost lângă noi. E atât de important să știi că se poate împlini cu tine versetul acesta, însă rugămintea mea mai departe știți care este. Să nu vă opriți numai la oamenii care sunt ordinați în biserică, oamenii care sunt în frunte. Poate îi considerați mai însemnați, nu suntem mai însemnați. Haideți să ne oprim și la oamenii aia care poate nu primesc mesaje și nici SMS-uri și nu-i mai sună nimeni. Să ne oprim lângă el și să fim pentru ei, dragii mei, un samaritian. Să fim pentru ei oameni care să ajute și să întindem mâna. E extraordinar, vă spun sincer, e extraordinar când vezi și când vezi cum oamenii sunt lângă tine. Stăteam pe orele spitalului și aveam bani în buzunar. Puteam plăti operația oricât ar costa. Dacă nu m-ar fi ajuns banii, aș fi avut la cine să împrumut. Cu doctorul mă înțelegeam bine, dar vreau să spun ceva, sunt momente în viață când banul, doctorii, pilele, relațiile nu te mai ajută. Însă este un medic care te ajută. Și tare mare lucru în viață și asta consider eu o binecuvântare în viață. Binecuvântare nu înseamnă neapărat ban. Poate fi și banul o binecuvântare la un moment dat. Binecuvântare nu înseamnă neapărat poate că ai căldură sau că n-ai sau că ai pâine și asta poate fi o binecuvântare. Binecuvântare în viață este să te rogi. să strigi Tată și cerul să se deschidă. Frații, urori, vă doresc binecuvântările astea în viață. Eu am cântat cântarea aceasta și am cântat-o cu speranță că se va naște copilul și s-a născut copilul cu bine. Însă mă gândeam la o fată din Bucovina. O venit la biserică acasă într-o zi. De fapt, a fost scos afară din biserică pentru că i-ardea casa. Și când a ajuns acasă, în fața casei, era casa scrum. Pompierii au plecat, au zis, nu avem ce să mai facem. Ai pierdut tot. Și ascultați-mă, s-au pus pe o piatră lângă casă. Și au început să cânte exact cântarea asta. O de-aș avea eu limbi, o mie și mii de buze să cuvânt. Dar de ce să cuvânți, de ce să mulțumești? Să mulțumesc că chiar dacă nu mai am nimic, că l-am pe Dumnezeu. Asta nu a înțeles diavolul cu privire la Iov. O crezut diavolul că dacă ia de la Iov boi, Iov o să-l blesteme pe Dumnezeu și scoate foaia membrală să mută la altă biserică. Nu, nu e adevărat. La un sfânt, oricât de mult iei din cele materiale, el se va lega mai mult de Dumnezeu. Pentru că Iov a fost legat de Dumnezeu. Și vă doresc astăzi și mă rog astăzi să ne legăm mai mult de Dumnezeu și spun, Doamne, ajută-ne, amin. Dragii mei, continuăm cu ciclul acesta de predici din meserii recomandate pentru credincioși, pentru că avem nevoie de anumite persoane în adunări care, după cum spuneam, purtători de poveri la un moment dat, apoi purtători de vești bune. Și astăzi vreau să spun că avem nevoie de asistenți medicali pentru rănile sufletești. Așa am intitulat predica, măcar cu titlul să rămânem, asistenți medicali pentru rănile sufletești. O să vă spun la sfârșit de ce n-am spus medici și am spus asistenți medicali. Vreau să vă spun, dragii mei, că în viața noastră sunt mai multe răni și vreau să identificăm cam ce răni poate avea un om în viața lui. Eu am identificat aseară cel puțin 5 categorii de răni. Desigur, ele pot să fie mai multe, dar în primul rând vreau să vă spun că în viața noastră pot fi răni provocate de păcat. Spune aici despre acest căzut între tâlhari, în Luca 10:30, a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit și l-au bătut zdravă. Și sigur, bătăile alea au lăsat niște vânătăi. Tâlharii aceștia în Biblie reprezintă păcatul. Și întotdeauna consecințele păcatului vor fi dureroase. E adevărat, diavolul, cum spunea fratele Mihăiță Dănile, nu-ți prezintă imaginea întreagă, îți prezintă numai poza decupată. Îți prezintă plăcerea păcatului fără să-ți prezinte consecința păcatului. Zice, ar fi foarte fain să minți astăzi ca să scapi. Dar nu spune că minciuna asta are drept răsplată moartea a doua, care înseamnă iazul de foc. Sunt răni în viața cuiva care sunt produse de păcat. Un divorț, o țigară, o băutură, poate bârfă, poate alte păcate care sunt și care pot produce răni. Apoi am identificat în Biblie, dragii mei, o altă categorie de răni. Sunt răni provocate de pedeapsa lui Dumnezeu pentru credincioși, spre îndreptarea credincioșilor. Spunem Psalmul 38, psalmistul David la un moment dat, și merită să deschidem împreună Psalmul 38 de la versetul 1 până la versetul 5, vreau să citim. Doamne, nu mă mustra în mânia ta și nu mă pedepsi în urgia ta, căci săgețile tale s-au înfipt în mine și mâna ta apasă asupra mea. N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei tale, nu mai este nicio vlagă în oasele mele, în urma ce? În urma păcatului meu. Căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine. Și uitați ce spune 5. Rănile mele miroasă greu și sunt pline de cuptură în urma nebuniei mele. Dar dacă mergeți în versetul 2 și 3, nu doar păcatul, ci și pe diavolul lui Dumnezeu. Spun, Doamne, săgețile tale, când îmi văd copiii ăștia morți pentru ceea ce am făcut eu, când văd consecința păcatului, când văd rănile care tu le îngădui ca să plătesc aici, a spus David, sufăr îngrozitor și carnea mea și gemetele mele și rănile mele sunt pline de puroi. Spune la un moment dat în 1 Corinteni, capitolul 11:32, merită să deschideți împreună cu noi, în felul următor. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Și bineînțeles că pedeapsa asta Domnului provoacă niște răni în inimile noastre, poate chiar în trupurile noastre. Dar acel om din Corint care a păcătuit a fost lovit în trup. Da? Și spune Pavel, l-am dat pe mâna Satanei ca să fie lovit în trup. Adică a fost o pedeapsă care să-i provoace rană în trup, prin rana aceasta omul să-și plătească vina păcatului aici, ca să nu fie pedepsit odată cu lumea. Și în 2 Corinteni spune Pavel, reprimiți-l între voi, pentru că pedeapsa aceasta a dus la îndreptarea și la corijarea lui. 3. Sunt răni provocate de Dumnezeu pentru necredincioși spre nimicirea lor. Spune în Apocalipsa capitolul 16 cu 2 un verset groasnic și cei care vor fi pe pământ atunci vor prinde acest verset. Cel dintâi înger s-a dus și a vărsat potirul lui pe pământ și o rană rea și dureroasă a lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Și mai departe textul spune ce provoacă aceste răni. În orice caz, oamenii ajung, dacă mergem și Matei 25 și în alte părți, ajung în așa mare rană încât nu mai vor să cucerească Everestul. Acum oamenii iau și măr să facă cuceriri, să ajungă pe munți înalți. Oamenii vor merge la munți nu ca să cucerească munte, să ajungă ei pe Everest sau pe alți munți, ci ca să spună munților cădesc peste noi. Dragii mei, vreau să fac aici o subliniere. E diferență între a-L avea pe Dumnezeu ca tată sau a-L avea pe Dumnezeu ca judecător. E mare diferență. E diferență în momentul când te judecă tatăl tău sau te judecă DNA-ul. Știți care e diferența? DNA-ul n-are milă. Și că am început curățean de primăvară, cam acum în România, am observat la urmă, în ultima vreme și dau slavă Domnului, că e bine să înceapă curățean de primăvară. Dar am observat, DNA-ul nu are limită și încă n-am văzut om care se meargă la judecată să zică, zice, mă, ce rău, zice, mai aveam nevoie încă 1000 de euro, nu? Toți oamenii ăștia care sprinși și duși la judecătorie în București, în Arad, în alte părți, au nevoie, știți de ce? Nu de bani. Nu de ulei sau de făină sau de orez, că ori avut, foarte mult ori avut. Da? Mai ales cu banii altora. Oamenii ăștia au nevoie de milă. Și vreau să vă spun că atunci când Dumnezeu pedepsește pe un copil al lui, El îl pedepsește cu milă. Ce spune psalmistul? Toiagul și nu iau atace. Doamne, înțeleg că Tu mă pedepsești pentru corijoare și mă mângâie. Și asta am spus la punctul 2. Dumnezeu pedepsește și provoacă răni pentru corijoarea noastră. Dar la punctul 3 și în Apocalipsa, exact asta va lipsi. Când Dumnezeu își va turna potirul, oamenii vor cere mila lui Dumnezeu și nu va mai fi milă. Și asta mi se pare paradoxal. Astăzi Dumnezeu este îmbrăcat în haina de milă și oamenii îl resping. Și într-o zi Dumnezeu va fi îmbrăcat în haina de judecată și oamenii vor zice, Doamne, dă jos haina că mai este pe omeraș haina de milă și îmbracă-te cu aia. Dumnezeu va zice, nu mă puteți îmbrăca cum vreți voi. Eu astăzi am haina de milă. Și pentru Biserica Muntele Sionului spun, Doamne, mai arată-ți haina de milă pentru noi. Și ca să vedeți ce înseamnă o milă, v-ați gândit cumva cam cât ar fi kilogramul de roșii în Deva, dacă numai la Sfinț ar ploua în grădină? Cam cât ar fi? Gândiți-vă așa un pic să vedeți. Am mai mâncat oare roșii la vară? Sau oare cât ar fi lubenița? Sau cât ar fi fructele, dacă numai peste Sfinț ar ploua, n-am spus pentecostal sau baptiști sau alte, am spus numai Sfinț. Dar uitați ce înseamnă mila lui Dumnezeu, El dă ploaie și peste cei. Când mă gândesc la un lucru, dacă într-o zi când am păcătuit sau am căzut într-o neveghiere, să mă duc la robinet să nu mai curgă apă, știți cum aș pocăi imediat? Sau să merg la frigider să nu mai fie curent în frigider, să se ia curentul când v-ați gândit la asta. Dacă ar fi Dumnezeu patron la Enel, cred că ar fi jale. Dar Dumnezeu a spus, eu am milă și încă vă dau milă și încă aveți ce mânca și aveți ce bea. Și în Roman 2 cu 4, nu vezi tu omule că mila mea, bunătatea mea te îndeamnă la ce? La pocăință. Dragii mei, nu uitați, prefer rănile provocate de Dumnezeu ca tată decât rănile provocate de Dumnezeu ca judecător, să știți asta. În al patrulea rând, sunt răni provocate de încercările prin care trecem. Vreau să repet, răni provocate de păcat, răni provocate de Dumnezeu spre corijare, răni provocate de pedeapsa lui Dumnezeu spre nimicire, răni provocate de încercările prin care trecem. Aceste răni sunt singurele răni care au o răsplată de la Dumnezeu. Fapte 16 cu versetul 33. La un moment dat Pavel a avut o vedenie. Treci în Macedonia și ajută-ne. Și era Sila cu el și putea să-i zică Sila, ce? Pavel, ce-i cu vedenia asta? Că am ajuns în pușcărie, am ajuns în închisoare. Și acolo au fost bătuți și au fost bătuți cu unuiele. Dar uitați ce frumos spune aici în Psalmul, în Fapte 16 cu 33 la un moment dat, despre temnicerul acela. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela, le-a spălat rănile. Și astea sunt răni, vreau să faci și surori, sunt răni care sunt răsplătite de Dumnezeu. Întotdeauna când ești bajocorit de cineva pentru că ești pocăit. Întotdeauna când ești bajocorit de cei din jur că ești sfânt. Întotdeauna când sunt fel și fel de lucruri prin care ne sunt provocate răni. Spunea o fată, zice, am fost dat afară de la lucru pentru că nu m-am conformat să înșel cum cerea șefa. Dar au zis, prefer să rămân fără bani de cheltuială decât să ajung în iad într-o zi. Și sunt răni și sunt momente dificile în viața noastră. Spune în Fapte 14 cu 22, întărind sufletele ucenicilor, el îi îndemna să stăruie în credință. Și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm cum? Prin multe necazuri și necazurile astea vor provoca răni. Dar, dragii mei, vreau să vă spun că necazul aduce răbdare și într-o zi necazurile acestea vor aduce pentru noi o cunună veșnică de slavă. Slăviți să fie Domnul! Nu știu cât de mult vă doriți rănile astea. Dar în cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat și pentru Regele Iisus chiar viața ei și-au dat. 5. Sunt răni în viața noastră provocate de prieteni. Nu știu dacă vă plac rănile astea. Proverbe 27 cu 6. Deschideți, vă rog, Biblia la Proverbe 27 cu 6. Rănile făcute de cine? De un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrășmaș sunt mincinoase. Dragii mei, am înțeles din acest verset că e mai bine să fii rănit de un prieten decât lăudat de un dușman. Pentru că s-ar putea să te doară, ți-a spus prietenul acela, măi omule, uite, nu-i bine tu ca pocăit să faci lucrul acesta. Uite-te, nu-i bine tu ca pocăit să faci lucrul acesta. Nu ți-a plăcut. Dar rana făcută de prietenul acesta a fost o rană care va provoca în tine îndreptare și poate te va lega mai mult de prietenul acesta. Că degeaba ai lângă tine oameni care te laudă și tu mergi spre iad. Mai bine să am lângă mine oameni care se poate mă vor răni la un moment dat. Dar rana asta lor va provoca îndreptare și îndreptarea asta mă va aduce într-o zi în cer. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Amin. În a doua parte a mesajului vreau să ne uităm cum putem îngriji rănile altora. Da? Pentru că spuneam, avem nevoie de asistenț medical pentru rănile sufletești. Cum putem îngriji? Poate astăzi cineva vrea să se înscrie, să devină asistent medical pe domeniul acesta în Biserica Muntele Sionului. Da? Avem mare nevoie. Că avem predicatori. Și cântăreți avem. Și poezie avem. Dar nu prea avem asistență medical pe domeniul acesta. Am spus cum putem fi identificate rănile, dar haideți să vedem cum putem îngriji rănile altora și ne vom uita la pilda samariteanului. În primul rând, prima cerință pe fișa postului pentru cei care vor să se angajeze de astăzi în domeniul acesta este să deschide bine ochii și să privească locul unde sunt răniți în adunare. Că uitați ce spune în Luca capitolul 10 cu versetul 34. 10 cu 34. Haideți să ne uităm și mai sus. Un levit trecea, a văzut un samaritean care a venit în locul unde era el și când l-a văzut, versetul 33, primul lucru, l-a văzut. Acum imaginați-vă, vorbesc în termenii noștri, că samaritanul stătea pe internet, da? Pe telefon și mergea și butona. Da? Nu l-ar fi putut vedea. Imaginați-vă că samariteanul avea un plan de afaceri și în timp ce călărea, că nu mergea un galop, da? În timp ce călărea pe asinul lui, avea timp să se uite, mâine am un plan de afaceri, da? Să fie concentrat la el, da? Nu l-ar fi văzut. Dragii mei, dacă s-ar fi uitat la sine samariteanul, să se fi uitat la papucii lui, la pantofii lui, la costumul lui, că așa a fost un bogat în Biblie, care toată viața s-a uitat numai la el, dar în iad s-a uitat la alții, dar era târziu. Va trebui, putea samariteanul ăsta să privească peisajul, să zică, mă, ce zi frumoasă de primăvară. O însori, ghiocei o crescut pe stânga, bine, ăla e pe dreapta acolo căzut, dar eu mă uit la ghiocei, zice. Da? Putea samariteanul să zică, mă, uite ce soare frumos. Putea să privească peisajul. Nu, omul acesta a ales să privească spre locul unde era căzut acest om în tătălare. Am urmărit anumite documentare, video, de pe front, înregistrate în timp real, sau reproduse, și vreau să vă spun, dragii mei, că sunt anumiți oameni care se numesc sanitari sau medici pe front. Știi ce am observat la oamenii aceștia? În momentul când cineva se rănește, dacă mai poate să strige, dacă nu un camarad al lui va striga cuvântul acesta, medic, 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 și dintr-o dată medicul de unde este, de la alt rănit, după ce îl pansează pe acel rănit, aude vocea și merge încolo. Și vreau să vă spun că medicul pe front nu se uită la gloanțe, ci caută rănizi. E extraordinar principiul acesta, dacă îl înțelegem. Medicul nu se uită la gloanțe, nu se uită nici măcar cât mai are armata, câte muniție mai are, zice. Nu, nu e interesat de lucrul acesta. Pentru aia Dumnezeu a rânduit în biserică slujbe, pe la unii a dat darul mângâierii, la alții darul tămăduirii, la alții dar de predicare, la alții dar de învățătură, fiecare la locul lui. Și pentru asta e tare bine dacă Dumnezeu astăzi te cheamă să mergi, să deschizi ochii și să vezi unde sunt astfel de oameni, unde sunt răniții. Vă spun eu unde sunt, de obicei răniții sunt cam la spate. Cam au rămas în urmă. Va trebui să ne interesăm și de asta să ne deschidem bine ochii. Spune aici, l-a văzut. Primul lucru, l-a văzut. L-a văzut. Apoi, în al doilea rând, dragii mei, dacă vrem să de astăzi, să devenim asistenți medicali, să legăm rănile altora, să ne îngrijim de cei răniți, va trebui să ne facem rost de milă, cumva. Nu știu cum. Dar va trebui neapărat să ne facem rost de milă. Luca 10:34. Când l-a văzut, i s-a făcut ce? Milă de el. Acum e adevărat, în momentul când vezi o imagine cu cineva în spital, sau în momentul când vezi o imagine cu cineva în datorii, sau în momentul când vezi o imagine cu cineva la care i-a plecat fata de acasă, s-ar putea ca imaginea aia să-ți producă repulsie și să nu mai fie milă în tine. Să nu mai fie milă în tine. Dar Dumnezeu prin Biblie vrea să ne învețe, să ne învețe astăzi ceva, că atunci când Dumnezeu s-a uitat din cer la noi, noi eram în mâl. Și spune în Ezechiel despre Israel, erai într-un hal de nehal. Și alții treceau pe lângă tine și eu m-am apropiat de tine. Și Dumnezeu s-a apropiat de noi, slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, cred că noi puteam produce Dumnezeu scârbă. Dar au zis Dumnezeu, nu, mie mi s-a făcut milă de voi. Frate, surori, vreau să vă spun astăzi că pe un rănit nu îl ajută deloc faptul că îl judecă. Putea să zică samaritanul ăsta așa, mă zice, de ce o trebuie să treacă pe drumul ăsta? Nu putea să meargă pe alt drum. Dar nu știa, de ce nu a venit după ora 10? De ce nu a venit înainte de ora 10? Nu știa că după ora 10 seara vin tâlharii. Măi, uite ce om nevegător, măi. Și putea să meargă mai departe, să rămâne cu judecata, așa l-a murea acolo în rană. Sau putea să zică, măi, dar de ce a venit singur? Dar nu putea să vină însoțit și el de vreo 2-3 prieteni. Și tare mulți sunt oamenii care, în loc să aibă milă, vin cu judecăți. Vreau să vă spun că unul dintre atributele principale ale Domnului Iisus în timpul venirii Lui pe pământ, și nu doar aici, și în cer, este mila. De mai multe ori în Biblie, și nu avem timp acum să vă citim, cel puțin de 6 ore am identificat, spune că lui Iisus i s-a făcut milă de gloate. Lui Iisus i s-a făcut milă de fiul văduvei din Nain. Lui Iisus i s-a făcut milă de un orb și l-a vindecat. Întotdeauna va trebui să ai acest atribut pe care l-are Iisus, mila, mila. Dragii mei, nu știu care dintre voi ați mers la operație și nu știu care dintre voi aveți doctor la care vă îngrijesc sau un medic de familie care stă cu siringa așa, îndreptată după ușă, da? Zice, haide! Și vezi așa ură în ochii lui și cu siringa pe tine. Care mergeți cu bucurie? Eu aș lua o lagoană, la fugă. Înainte, și asta vreau să înțelegem principiul acesta, un rănit, înainte să vadă medicamentul din mâna doctorului, vrea să vadă mila din ochii lui. Amin! Că degeaba eu pot să am tratamentele cele mai bune și să se scrâșnesc din dinți, să zic, mă, cine te-a pus să-ți rup piciorul, măi? Și nu folosesc alți termeni aici, dumneavoastră înțelege la ce mă refer. Pot să-l iau pe ăsta și să-l iau și să-l bajocoresc și să am medicamentele cele mai bune în buzunar. Nu-l ajută cu nimic. Vreau să vă spun, dragii mei, pe plan spiritual, dacă nu ai milă, medicamentele nu-și fac efectul. De fapt, mila contribuie într-un mod extraordinar la ridicarea acelui om care e căzut, care e rănit. Dragii mei, iertarea lui Iisus și mila lui față de noi trebuie să producă noi iertare și milă la fel. Este o pildă și vă las acasă să o identificați care e, în care Dumnezeu îl iartă pe un datornic de o sumă foarte mare de bani, mii de kilograme de aur, dacă ar fi să transformăm în bani noștri, poate sute de mii de euro. O sumă imensă, imensă. Și la un moment dat, omul acela iese în stradă și își întâmpină un alt datornic.
înțelegeam că l-a luat de gât pe omul acela, dacă n-ar fi fost iertat, că avea nevoie de banii aia ca să-și plătească datoria. Dar nu înțeleg de ce l-a luat de gât și de ce l-a bătut și de ce l-a aruncat în temniță când el a fost iertat. Și spune Iisus Hristos și spune pilda aceea, nu se cuvenea oare, dacă eu am fost milos cu tine, tu să fii mai departe milos? Că noi ne rugăm o rugăciune și poate pentru unii blestem rugăciunea aia. Și ne iartă nouă. De multe ori mă opresc la versul acesta și prefer să mă rog altă rugăciune decât să mă rog Tatăl nostru. Că mă îngrozesc. Să nu cumva să mă trezesc când cer într-o zi cu o listă de păcate care Dumnezeu nu mi l-a iertat pentru că n-am putut ierta eu altora, că n-am avut milă. Dragii mei, pentru asta Levitul și preotul au trecut pe alături, că ăștia erau cu dreptatea. Și Vechiul Testament punea dreptatea înaintea milei. Vechiul Testament punea dreptatea înaintea milei. Noul Testament pune mila înaintea dreptății. Slăvit să fie Domnul! După legea Vechiului Testament, noi trebuia să fim omorâți, poate cu pietre de mult. Poate copiii neascultători, rebeli, poate trebuia să fie omorâți cu pietre, după cum spune în Deuteronom. Dar Dumnezeu a pus mila înaintea dreptății, slăvit să fie numele Lui. E adevărat, în veșnicie se va schimba din nou și va pune judecata și dreptatea înaintea milei. Dar Dumnezeu ne-a dat o perioadă în care se numește viață, în care are milă de noi și ne cere să avem și noi milă de alții. Doamne, ajută-ne la asta. Amin. 3. Dacă vrei să de astăzi să mergi, să te apropii de cei care sunt răniți, să fii lângă ei, uitați ce spune aici în Luca 10 cu 34. I s-a făcut milă de el, s-a apropiat de... În al treilea rând va trebui să te apropii de persoana în cauză. Știți cum sunt care avem internet acasă? Se numește internet wireless. Ce înseamnă internet wireless? Adică poți fără cablu să prinzi internet. Da? Și în biserică este internet wireless și putem prinde internet de la distanță. E bine, vreau să vă spun, nu se pot face vindecat de la distanță. Unii ar vrea să facă să lege rănile wireless. Unii ar vrea să facă să rezolve, da, cu un SMS sau... Nu poți. De prea multe ori încercăm să rezolvăm problemele acute cu un telefon sau cu un SMS. Dragii mei, ascultați-mă, omul este interesat mai întâi de felul în care vrem să-l ajutăm, nu de ajutorul în sine. Că degeaba mă duc eu la cineva care e sărac cu două plase și cuvintele mele și atitudinea mea nu-i fac nici măcar să le cadă bine ceea ce pui acolo în plasă. Nu merge. Pentru aia Biblia spune, apropie-te de persoana în cauză. Și aseară am primit de la Domnul un gând care vreau să vi-l spun. Diavolul nu-i supăra că tu vii la biserică, cât timp stai la distanță de cei pe care Dumnezeu vrea să-i ajuți. Poate numai cu asta rămâi din predică și suficient. Diavolul nu-i supărat că tu vii la biserică câtă vreme stai la distanță de cei pe care Dumnezeu vrea să-i ajuți. Apropo, vă că sunt câteva locuri libere. Am fost într-o biserică odată și amvon era în față și din biserica aceea toți stăteau pe ultimele două bănci. Toți pe ultimele două bănci. Zici că aici la amvon era un loc de execuție. Zici că la amvon era un loc în care te ardeai. Stăteau așa ca și le-am spus, dragii mei, frate și surori, le-am spus cu dragoste, dacă intră un nepocăit, o să zică că voi da, așa stați la ușă, că de-abia așteptați să ieșiți. Dragii mei, vreau să vă spun că diavolul asta vrea să lăsăm loc liber între noi. Să fim la distanță, să nu ne sunăm unii pe alții, să nu ne invităm unii pe alții la masă, poate, sau să fim aproape unul de altul. Nu ai cum să te apropii de un om în ziua când e rănit, dacă nu te-ai apropiat de el când a fost sănătos. N-ai cum, că se va spărea, mă zice, nu știu, vine cu... Cum a zis Pavel, prefer să nu vină la voi la Corintele acum. Să vă cert, las că mai vă scriu o epistolă și vin mai târziu cu Duhul blândeții. Dragii mei, la examene la școală era o regulă. Știți ce ne spunea profesorul? Rândul 1, rândul 2, și acum noi tremuram și zicea, rând liber, rând 1, rând 2, rând liber, rând 1, rând 2. Știți de ce spune asta? Să nu putem copia. Vreau să vă spun că în biserică e exact invers. N-ar trebui să lăsăm niciun rând liber între noi. Pentru că știți ce spune în 2 Corinteni 5 cu 14? Dragostea lui Hristos ne strânge. Pentru aia va trebui în biserică, eu nu știu, că suntem mulți, că suntem puțini, să stăm înghesuiți. Că nu o să poți să-l atingi pe omul ăla de pe ultima bancă dacă tot timpul stai pe prima bancă sau invers. Dacă tot timpul creezi distanță și ai distanță între tine, n-ai cum. Apropie-te de cel în cauză. Fii lângă el. Aseară am pățit un lucru care nu mi s-a întâmplat de multe ori în viață. Un frate care s-a predat, un fiu risipitor,
Am avut ocazia să-l strâng în brațe la sfârșit împreună cu păstorul. Am simțit cu mirosul de țigară și de băutură din cauza lacrimilor care le avea pe ochi și în ochi, se transformă în miros de cer. În momentul când am plecat de acolo, mi-am dat seama că îmbrățișarea aia a făcut mai mult decât toată predica mea. Pentru că omul nu a plâns la predică. O ridicat de el mâna la final. Dar o plâns în momentul când împreună cu păstorul l-am îmbrățișat. Și știți ce a spus când a plecat? În seara asta Dumnezeu prin voi m-a îngenunchiat. Puteam să zic, stai, știi, dragii mei, mirosea țigară, vă spun, mirosea țigară groaznic. Dar i-am mai spus aici, pocăiții nu mai au simțul mirosului. Pocăiți nu te miroase mai întâi și apoi dacă miroșul nostru te îmbrățișează, nu. Tata pe fiul risipitor, cam știți cum miroase după ce l-ați curat la Porsche, nu? Știți cum miroase, nu? Dar tata știa că miroase urât fiul risipitor și totuși a zis, hai să te îmbrățișez. Și în momentul când s-a îmbrățișat, are loc acea iertare divină și la, pe noi la cruce, Iisus Hristos ne-a îmbrățișat. Și-a luat mirosul nostru de cloacă de păcat și l-a dus la calvar. Și nouă ne-a dat miros de cer. Înțelegeți? Va trebui să te apropii. Va trebui să dai mâna, să îmbrățișezi, să fii lângă cel care e în cauză. Patru. Și asta e foarte greu. Și am ajuns la cel mai critic punct. Fapte 16:33. Zice că le-a spălat rănile. Mulți vor să panseze, dar nu pot să pansez până nu speli rana, până nu o dezinfectez. Înțelegeți? Va trebui, dacă speli rănile, să ai câte un ștergar la tine, câte o apă, câte un lighean, să te apleci, să te încingi. Nu prea ne plac poate nouă astea. Dar dacă vrem să spălăm rana cuiva, dragii mei, va trebui să se întâmple, să avem lucrurile astea cu noi. Ce a spus despre Iisus în Ioan 13? Petre, ia ligheanul, Ioan, ștergarul, să vă văd. Așa a zis. A luat un ștergar. S-a dezbrăcat de haina lui. S-a dezbrăcat de haina de cer, de fiu de împărat și a luat haina de rob. Și a zis, haideți, treceți aici să vă spăl pe fiecare în parte. Dragii mei, dacă vrem să legăm răni, eu cred, nu scrie Biblia, dar eu cred foarte tare că la convertirea lui Petru a contribuit foarte mult spălarea picioarelor lui Iisus, că i-a spălat lui picioarele. Foarte mult o contat asta. Că l-a privit Iisus Hristos, dar în momentul când l-a privit și-a dus la minte Petru că cu câteva ore înainte i-a spălat picioarele. Înțelegeți? Și a zis, Doamne, mie care te-am lepădat, eu care te-am vândut să-mi faci lucrul acesta. Dragii mei, știți ce înseamnă spălarea unei răni? Spălarea unei răni înseamnă să identifici care e cauza, că s-ar putea, de exemplu, tu vrei să-l pansezi și omul să aibă o așchie înăuntru. Vorbesc fizic ca să înțelegem spiritual. Degeaba poți să pansezi cu cel mai bun pansament dacă așchia rămâne înăuntru, produce puroi. Vreau să vă spun că spălarea unei răni nu e dată la foarte mulți oameni din biserică. Trebuie să identifici cauza acelui om, să scoți așchia aia încât să doare cât mai puțin, dar să o scoți de acolo. Să nu mai repete iar omul acela problema în viitor și iar să cadă. Înțelegeți? Mai sunt oameni care spală, da? Cu perea de rădăcini spală. Da? Zice, hai că te spală, zice. Hai, trece aici, zice. Să te spală, zice. Așa te spală că-ți vine să o iei la goană. Nu mă refer la spălare din asta, da? Nu spăla cu perea de rădăcini. Mai sunt unii din ăștia, merg în vizită și după ce pleacă, o rămas în... Trebuie să cheme comitetul, frate. Frate zice așa, zice, când au plecat, zice, nu mai știu ce să credeți, mântuit, nu mai ești mântuit. Când mi-au zis că nu mai ești mântuit, zice. Deci nu mai știu ce să mai cred, o zis. M-au spălat cu perea de rădăcini. Dragii mei, spălarea e deosebit de delicată și dezinfectarea rănii este deosebit de delicată. Și din ce cauză? Dacă dezinfectarea nu se face corect, rana poate produce mai târziu infecție din nou. Și lucrul se poate agrava și s-ar putea să ajungă și sunt oameni care au ajuns la amputarea unui picior sau a unei mâini pentru că n-a fost făcută dezinfecția corect. Dacă vrei să speli astăzi, va trebui să știi când să folosești apă oxigenată. Știți când se folosește apă oxigenată? Apa oxigenată oprește sângerarea. Va trebui să știi când să folosești spiritul. Da? Vreau să vă spun că spiritul nu se pune pe rana deschisă. Nu se pune spirit. Eu vorbesc ca și Iisus. Iisus a venit cu pilde ca să înțeleagă evrei, că cu asta se ocupau. Vorbim în termeni medical și vorbim în termeni actuali ca să înțelegeți, dragii mei, să înțelegem spiritual. Nu poți veni cu... Deci spiritul se folosește pentru dezinfectarea mâinilor tale. Dacă n-ai cu altceva cu ce te speli. Ai spirit și te speli cu el ca să dezinfectezi mâinile în primul rând. Rare ori când se pune spiritul pe piele. Dar în niciun caz nu se pune spirit pe rană deschisă. Pentru că produce o usturime groasnică și nu vindecă rana. O arde.
Sunt oameni și am întâlnit oameni care nu mă spiritau cu ei în viață. Zice, dacă vrei să zice, eu sunt cu spiritul, zice, 5 litri, zice. Cu 5 litri vin la tine. Da? Nu cu o seringă de 5 mililitri, cu el cu flaconul, zice. Așa toarnă la spirit că după aceea nu mai știi ce să mai faci. Nu mai știi unde ești, pe cale, o rămas ceva în spate, ești căzut, ești ridicat. E bine să înțelegi la dezinfectare cam ce trebuie să aplici. De exemplu, Rivanolul este o soluție care nu provoacă usturime și este foarte mult folosită pentru dezinfectare. Identificați, dragii mei, din Biblie versetele care să nu să producă vindecare, să producă spălare, să producă această tratare a rănii, dar să nu ardă rana. Că dacă tu îi faci rana mai mare decât tu mă avea înainte, n-ai făcut nimic. Înțelegeți? O spus Traian Dos, când frații mei au răni, ce dor să-mi fie mersul mai sfios. Nu mă duc cu talpa și dau cu talpa în rana un om. Să nu apăs în rana lor, căci nu eu vindec, ci Hristos. Pentru asta, uitați-vă la acest samaritan, avea la el vin. Și vinul în Orient, pe acea vreme, era folosit pentru dezinfectare. Și avea vin la el. Că degeaba te apropii de om dacă n-ai soluție, merge și pe cealaltă parte. Te poți apropia de el într-un mod incorrect și deși ai soluții, dar poți să te apropii de el și să n-ai soluții. Mai bine te apropia de el. Dacă ai spirit și n-ai vin, nu-l ajută. Că va urla de va auzi tot spitalul. Dar mai ales spiritual, va lăsa urana încă în spate. 5. Ultimul punct. Aplică tratamentul necesar. Sunt soluții, dragii mei, în Biblie, care noi le putem identifica, care ajută la vindecarea rănii. Unde lemnul. Uleiul era folosit în Orient pentru alinarea durerii. Nu era atunci cum sunt astăzi, da? Să aline durerea. Nu erau anestezii. Era folosit uleiul, unde lemnul. Atât de mult întâmplat de acest samaritean. Dragii mei, stau și mă gândesc și mă mișc acest gând și acum la primirea Domnului, exact în timp ce vă vorbesc. Omul acesta nu a fost bolnav. Dar toată viața după el, în viață, o căra după el unde lemn și vin. Poate era într-o călătorie. Știa că nu-i bolnav. Mă, eu zis medicul, tu ești colonist de la zi. Dar au zis, eu nu-s bolnav. Dar poate pe unde mă duc o să fie alți bolnavi. Atât de frumos e în viață să ai cu tine unde lemn și vin. Să ai cu tine această soluție. Unde lemn, dragii mei, știți ce înseamnă? Cuvinte de mânghiere, de încurajare. Să-i aline durerea celui om. Am observat oameni la reanimare, am observat oameni în probleme, în necazuri. O mărți oameni la ei, nu le-au ușurat durerea fizică, dar durerea spirituală atât de ușoară au devenit când le-au dat câteva cuvinte de mângâiere. Apoi va trebui să duci după tine în viață leac alinător. Ieremia capitolul 8 cu 22. Leac alinător. Se întreba aici Dumnezeu, nu este niciun leac alinător în Galaad? Nu este niciun doctor acolo? Pentru ce nu se face dar vindecarea fiicei poporului meu? Ce bine să avem în viață și noi, să ducem cu noi leac alinător. Apoi ar trebui să avem cu noi în viață, spune în Genesa 43 cu 11 și miere. Atunci nu era tehnologia cum e astăzi, atunci nu erau atâtea medicamente. Oamenii se foloseau cât mai mult de medicamente naturale. Dar uitați ce spune aici, Genesa 43 cu 11. Israel le-a zis la fratele lui Iosif când merg în Egipt. Luați-vă în saci ceva din cele mai bune roade ale țării, ca să aduceți un dar omului acelui, așa nume. Puțin leac alinător și puțină miere. Puțină miere. Vreau să vă spun că mierea este chiar și astăzi recomandată pentru arsuri, ulcere, venoase, furuncole, sinusuri, diferite infecții. Dar nu mă refer în mod strict la mierea fizică, deși e foarte bine să ai miere în casă. Mă refer la mierea spirituală. Vreau să vă spun că mierea în Biblie este deseori folosită în Biblie pentru a exprima binecuvântarea. Vă voi duce într-o țară care are lapte și... Adică Dumnezeu nu știa cum să le spună la poporul ăsta, măi, oameni buni, este în Canaan ceva extraordinar și ca să exprime binecuvântările din Canaan, nu erau poze, video, să transmită atunci live. Nu mă zic că, mă, mergeți să faceți o poză, merg, mă, să fac o poză și merg să arată de cum e în Canaan. Nu era. Și atunci Dumnezeu, ca să transmită imaginea binecuvântării din Canaan, a spus, vă voi duce într-o țară unde curge lapte și miere. Dacă vrei să mergi să vizitezi pe un rănit, mierea înseamnă binecuvântare. Du-i o binecuvântare. Deja aici ne apropiem de binecuvântările care costă. Când noi am vrea cumva să vizităm, dar să nu ne costă nimica, da? Ce mai cât să-i cumpăr? Ce unea ori de 300 de mililitri, ajunge, zice. Ceva cât mai ieftin, să nu mă coste mult. Nu. Îți spune despre acest samaritean că l-a luat, l-a pus pe asinul lui și a plătit doi bănuți.
Dar stau și mă gândesc, măi, samaritene, dar n-aveai tu nevoie de banii ăia? Că nu găseai bănuți la orice pas pe stradă. Munceau oamenii pentru bani și atunci ca și acum, da? De acum, mă, samaritene, tu dai banii pentru unul de aici? Da, zice. N-am miere la mine, dar am bani. Am o binecuvântare. Dacă mergi la cineva în vizită și vezi că are o rană și e deschisă, du-i o binecuvântare. Că dacă omul ăla, de exemplu, e sărac și n-are ce mânca, degeaba îi duci tu cuvinte de mângâiere. Asta spunea și Iacov, nu-l ajută cu nimic. Că el tot în frig rămâne, că factura la curent și la căldură poate nu i-o plătită pe nimeni. Du-i o binecuvântare. Și în ultimul rând, un alt leac care ar trebui să-l avem, un alt medicament care ar trebui să-l avem cu noi, tot în Geneza 43:11. Zice, duceți și Smirnă. Smirna și astăzi poate fi folosită pentru gripă, bronșită, anumite infecții, însă vreau să mergem astăzi la un domeniu frumos al Smirnei. Știți la care? Smirna are un miros special. Smirna și tămâia erau folosite și în templu, în jerfe, ca să nu rămână un miros de cadavre în spate, un miros de animale moarte, ci peste toate să se răspândească spre cer un miros plăcut, un miros de smirnă, înțelegeți? Asta de frumos ar fi după ce vizităm pe cineva să lăsăm în urmă un miros plăcut. Poate nu o să reușești, iar mă duc pe cealaltă parte, poate nu o să ai la tine miere să-i cumperi ceva, să-i duci ceva material, dar dacă o să ai smirnă, să-și dorească omul, să nu zică versetul ăla, calcă rar în casa, da? Frate, cu ce mergi mai bine cuvintez la plecare? Calcă rar în casa aproapelui tău. Nu. Nu, să zică, frate, când mai vii, zice. Dar nu să zică când mai vii ca să nu fie o casă. Că sunt care întreabă, zice, când mai vii ca să nu fie o casă, zice. Că să fiu plecat, că, zice, n-am nevoie, zice. Nu, să-și dorească omul ăla să mai vii. Nu prea des, că dacă ești prea des, iar e problemă. Dar mai bine să-și dorească decât să-și dorească să pleci, mai bine să-și dorească să mai vii. Da? Vreau să mă apropii de încheiere și vreau să vă spun de ce am zis asistent medical și nu medici. Cel mai bun asistent medical lucrează sub directa coordonare a medicului său. Și noi avem un singur medic. Noi putem noi suntem asistenți medical și noi putem ajuta, dar vreau să vă spun că Iov 5:18 spune, el face rana și tot el o, el rănește, dar numai mâna lui tămăduiește. Dragii mei, noi putem pansa, noi putem dezinfecta, dar numai Iisus poate da vindecare. Slăviți să fie numele Lui. Nu știu care sunt rănile astăzi care le ai. Aici vreau să fac o paranteză. Eu am fost operat la 12 ani, la 11 ani am fost operat. N-am văzut și la alte operații am asistat, m-am uitat, așa, m-am interesat. N-am văzut încă asistentă care să facă operația. Ați văzut așa ceva? Asistenta n-are voie să umble cu briceagul, numai să-l dea briceagul la medic atâta trebuie. Dar am văzut în poporul Domnului, la noi în biserică nu sunt, că persoane de față se exclud totdeauna, știți cum e. Dar am văzut în poporul Domnului persoane care e cu briceagul, zice. Eu sunt cu briciu, zice. Când ai nevoie de operație, te ia mâncare vie, frate, zice. Eu sunt prim acolo, zice, dacă ai nevoie, zice. Eu duc zborul dintr-o parte în alta, eu, zice, găsesc minusul, zice, nu. Nu uitați, asta vreau neapărat să fac sublinierea asta. Doar medicul umblă cu cuțitul. Noi cu pansamentul. Că după ce medicul face operația, el pleacă din sala de operație și rămâne asistenta. Și ce face? Mai dă cu apă oxigenată ca să dezlipească pansamentul, să se uite cum îi, iară pansează. Se uită, face lucrurile care ajută la vindecarea rănii, dar nu face operații. Deci eu îmi doresc să nu avem niciun membru care să fie cu briceagul, da? Și cu bisturiu. Domnul să îi mute în altă parte, dar sper că nu este nimeni aici, da? Dragii mei, vreau să închei cu o întâmplare care pe mine m-a mișcat foarte mult. La Jocurile Olimpice din Barcelona, Biblia îmi dă voie să folosesc această întâmplare, pentru că și Pavel a folosit deseori în Scriptură, asemănarea cu atleții lumii. La Jocurile Olimpice din Barcelona în 1992. În momentul când s-a câștigat cursa aceea, toți spectatorii s-au uitat la câștigători. Să vadă cine e pe locul 1, pe locul 2 și pe locul 3. Pentru că lumea nu primează decât primele 3 locuri. Oamenii de astăzi nu primează decât primele 3 locuri. Însă vreau să vă spun că la un moment dat privirile de la câștigători s-au îndreptat spre mijlocul pistei, unde era un om în genunchi, un atlet. Acest atlet a avut ruptură la tendonul de la genunchi. Bineînțeles că s-a anunțat pe stație și a zis repede salvarea și medicii să intervină pe pistă, să-l scoată de acolo ca să nu încurce pista. Și să nu mai rău să mai rămâi dacă ai căzut, zice. Și în momentul când s-a apropiat salvarea de el și agenții să-l scoată afară și s-au apropiat asistentele să-l scoată afară, cu lacrimi în ochi, omul ăsta a întins mâna și a spus: nu, vreau să termin pista. Vreau să termin alergarea. Problema era că el vrea, dar nu putea. Sala a rămas încremenită, se uitau toți, era un moment tensionat, extraordinar. Și la un moment dat, privirile întregului stadion s-au îndreptat undeva spre o tribună, unde un bătrân s-a ridicat în picioare. A coborât din tribună și a mers, a trecut de jandarmi, a trecut de asistenți medicali, a trecut de cei care arbitrau, s-a plecat, l-a luat pe omul acesta și într-un picior a început să alerge alături de el. A durat minute bune până oamenii aceștia au ajuns la finalul pistei. Știți cine a fost omul acela? Tatăl lui. Dragii mei, de ce v-am spus întâmplarea asta? Exact atât de mare asemănare este între întâmplarea aceasta și oamenii care sunt răniți în biserică. Biserica nu își împușcă răniții. Noi trebuie să identificăm răniții și să ne aplicăm, să-i luăm, pentru că, ascultați-mă, oricât de rănit ar fi un om, el vrea să termine cursa. Pentru aia a spus Pavel: alergați, dar în așa fel încât să căpătați. Bun, dar dacă nu mai poți să alergi, ce faci cu el? Îl scoți de pe pistă? Îi dai proces verbal și îl scoți afară din biserică, ce faci cu el? Nu. Zice, îl iei și împreună cu el alergi ca să ajungeți la sfârșit. Pentru că, ascultați-mă, dragii mei, și vreau să închei cu asta. Dumnezeu nu premiază numai locul 1, 2 și 3. Dumnezeu are un principiu și spune Pavel: alergați, dar în așa fel încât să ajungeți la linia de sosire. Și dacă te prinde într-o zi linia de sosire, că ești rănit, că ești în genunchi, cum spunea o poezie, mă voi întoarce așa o loc, târându-mă în genunchi. Dar vreau să ajung la linia de sosire. Haideți în încheiere să mai cântăm o dată cântarea Cum te-ai oprit de Mulahan. Venind pe asin. Poate va produce cântarea asta în noi așa o mare motivație încât să ne oprim și noi la alții și să-i ducem la Han și pe ei. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vă rog să vă uitați la versurile acestea, atât de frumoase versuri. N-ai cum să cânti cântarea asta fără lacrimi. Înseamnă că n-ai fost iertat dacă n-ai lacrimi. Așa cântare frumoasă, atât de frumos surprinde poetul. Milos, uitați, mila, nu zice milos și drept, milos și bun samaritean, în bunătatea mare, te oprești o clipă și la muntele Sionului astăzi. Uită-te la ziua în care ai fost iertat și ai fost vindecat și ai fost tămăduit. Și motivat de harul acesta să duci vindecare și mai departe.
Cum te-ai oprit de mult la an, venind pe asim călare. Milos și bun samaritean, în bunătatea-ți mare. Te oprești o clipă și la noi suntem bătuți, trântiți și goi. Samaritianule milos,
mai leagă răni,
mai leagă rănile ce dor, mai toarnă leac vindecător, o medic spune Iisus Hristos. Trecut au preoți și leviți spre Ierihon la vale,
nepăsători
cu pași grăbiți, văzându-și dealor cale.
Dar ai venit tu, Iisuse.
Dar tu, Iisuse, te-ai oprit la cel căzut, la cel lovit, privind durerea te-a chemat. I-ai pus pe rând ulei și vin, l-ai pus călare pe asin, Iisuse, medic minunat. Acum aici, în casa ta, e un hat de poposire, să intre ori și cine ar vrea, că-și tu-i dai mântuire. Și cei sărați și cei sărmani cioloși și văduve și orfani, căci brațul tău e larg deschis. Și acei goniți, și acei huliți, și acei ce în lume strădăciți, veniți la mine, tu ai zis. La margine de drum cândva m-ai găsit și pe mine.
N-aveam pe nimeni.
N-aveam, Iisus, pe nimeni, durerea să mă aline. Spre mine ce te-ai plecat, cu dragoste m-ai ridicat și mi-ai vorbit plâng și duios. M-ai mângâiat, m-ai îngrijit și prețul meu tu l-ai plătit. Prieten drag, Iisus Hristos, spre mine încet te-ai plecat, cu dragoste m-ai ridicat și mi-ai vorbit plâng și duios. M-ai mângâiat, m-ai îngrijit și prețul meu tu l-ai plătit. Prieten drag, Iisus Hristos.
Dragii mei, când samariteanul s-a oprit, nu s-a mai uitat la ceas și vă rog să nu vă mai uitați la ceas. Pentru că samariteanul în această dimineață s-a oprit aici între noi și el nu se grăbește. Vreau să nu ne grăbim, Dumnezeu mă îndeamnă să pun câteva întrebări. Care dintre voi au răni ale unor copii care nu-s mântuiți sau unui soț sau soție care nu-i mântuit? Să ridici o mână sus. Doamne, uite-te la aceste mâini, atâtea răni. Care dintre voi aveți răni în trup, care aveți nevoie de vindecare? Doamne, uite-te la rănile acestea. Care dintre voi aveți răni din punct de vedere spiritual, iertări care trebuie să le acordați, anumite jigniri, anumite probleme, ranchiune poate care o porți în inimă? Este cineva aici? Doamne, sunt și astfel de răni, cele mai grele răni. Trec 15 ani, 20 de ani, 30 de ani și le cărăm cu noi. Dragii mei, haideți să profităm de această ocazie, dacă samariteanul e aici. Haideți să ne închinăm, să-i mărturisim rana care ne apasă și să-i spunem, Doamne, mai trimite, Doamne, asistenții tăi medicale. Că Dumnezeu, dragii mei, lucrează, dar El lucrează prin oameni. Și mă m-aș bucura de astăzi, Dumnezeu să reduce oameni care să mai lege răni. Și împreună cu Dumnezeu să lucreze sub coordonarea Lui. Și rănile care astăzi se vindecă, și castricele să nu mai rămână, ci să fie vindecate în totalitate. Și dacă astăzi trebuie să dai iertare cuiva, se poți să-i dai iertare și uitare a ceea ce ți-a făcut, dar pe el să nu-l uiți și să-l binecuvintezi. Și spun, Doamne, mai întoarce copiii acasă. Doamne, mai vindecă rănile din trup. Dar, Doamne, să mulțumim pentru rănile care le avem, pentru că știm că multe din ele într-o zi vor avea o răsplată. Și dacă sunt răni care trebuie să le ducem în noi pentru ca să fim corijați și îndreptați, Doamne, ajută-ne să înțelegem rostul acestor răni și să ne putem îndrepta și în toate mâna Ta să fie peste noi. Ne rugăm și El să ne asculte. Amin.